БНР Хоризонт подкаст.
Тя на трета степен. Подкаст за нещата от живота на жените и не само. С Лили, Роси и Ивето.
Здравейте, ние сме Роси, Лили и Ивето. А това е новият епизод на нашия подкаст «Тя на трета степен». В това издание ще поговорим за социалните мрежи и тяхното влияние върху живота ни. Роси, как влияят социалните мрежи на твоето ежедневие?
Аз бих се определила като пристрастена към социалните мрежи. От една страна работата го изисква. Като журналисти ние си сверяваме часовниците в социалните мрежи, следим новини там, следим политическите личности, какво публикуват, правим новини от постове във Фейсбук. А Инстаграм и ТикТок сега се налагат като много по-прогресивни социални медии. TikTok в последната предизборна кампания много заложи на политическото позициониране и смятам, че в нашата работа социалните мрежи са задължителни, необходимото зло. Аз обаче не ги използвам само за работа. Много често се заплесвам там. Влизам, проверявам нещо, което е важно и след това 15 минути просто скролвам. Усещам, че това не е добре, че губя прекалено много време, особено в TikTok. Когато проверявам фида, се усещам как аз мисля за нещо съвсем друго, но скролвам. Имам чувството, че на моменти се зомбирам. Опитвала съм се по някакъв начин да намаля времето, което прекарвам в социалните мрежи, но не винаги се усещам. И сега се надявам от новия сезон да стана по-стриктна и в това отношение и да намаля драстично употребата на социални мрежи, като я огранича до работа и забавление, качване на снимки и комуникация с приятели. Но не повече от половин час на ден.
Успех ти пожелавам. Ще кажеш някой следващ епизод дали си успява. На мен ми се струва много трудно. Аз пък мога да се определя като средно пристрастен потребител на социалните мрежи. Всъщност, употребявам ги много, както ти. Често съм в тях и следя какво ли не. Имам профили почти навсякъде, но мога да живея без тях. Любим ми е Инстаграм, въпреки че в последно време се превърна в твърде комерциална мрежа, пълна с реклами. Част от работата ми в Националното радио е свързана с социалните мрежи и затова следя тенденциите и като цяло не очаквам скоро да се откъсна напълно от тях или пък да направя такава рязка промяна като теб. А ти, Лили, какъв потребител на социалните мрежи си?
Не се смятам за пристрастена към социалните мрежи или поне силно ми се иска да е така. Всъщност имам профил само във Фейсбук и го използвам най-вече, за да поддържам връзка с роднини, приятели и колеги, пръснали се по света. Често го използвам и по работа, вместо служебната поща, за да е по-бърза и непринудена комуникацията. Не следвам много личности и винаги внимавам какви покани приемам за приятелство или за членство в някаква група. Може да ме наречете мнителна, но в виртуалното пространство не се сприятелявам с хора, които не познавам по един или друг начин в реалния живот. Аз самата почти не съм активна, рядко качвам каквито и да било мъдри, в кавички, свои размисли и страсти. От време на време мога да посна някоя снимка на красива гледка или природна забележителност, която ме е впечатлила, за да споделя красотата с приятелите. От друга страна, обичам да релаксирам, като гледам клипове с представяне на тоалети и комбиниране на облекла по моята любима тема – модата, както и такива с така наречените хакове или трикове за различни неща, като, например, удължаване живота на хранителните продукти. Прилагам ги и се оказва, че действат. Така че в известен смисъл социалната мрежа ми е и полезна, освен развлекателна.
Социалните мрежи със сигурност са нещо полезно и забавно, но прекомерната им употреба може да създаде криво разбрана представа за действителността.
Така е. В днешно време платформи като Facebook и Instagram са тези, които създават представата на младите хора за красиво, модерно, за успех и за хубав живот. Според проучване на изследователски център Trend, над 50% от младите хора в България от 18 до 29 години смятат, че инфлуенсерите налагат критериите за красота.
За това как да се измъкнем от капана на социалните мрежи, поговорихме наскоро с психолога Виктория Дякова. Нека чуем разговора с нея.
Тя на трета степен, с Лили, Роси и Ивето.
Какво е твоето мнение за социалните мрежи? Инстаграм, ТикТок, как това влияе на младите хора? Едва ли не се превръща като платформа, която всеки един човек се равнява по нея. Тоест, ако има много харесвания, готин, ако е следван от много хора, също си струва да има висока оценка за себе си. Как според теб това се отразява на трапването на някакви стандарти, на подрастващите и въобще на младите хора, които в момента се чувстват не толкова уверени?
За съжаление, изключително много влияе на хората, които са подвластни на влияние, хората, които са внушаеми, хората, които са с нестабилна самооценка и нямат така стабилно мнение за себе си, а се влияят изключително много от социалната среда и от съответно от другите хора. Сега това е наистина строго индивидуално, но бих генерализирала, бих си позволила да генерализирам, че наистина в днешно време голяма част от хората се сравняват с това, което виждат в социалните мрежи, по-специално в Инстаграм, напоследък, даже не напоследък, ами доста време вече ТикТок стана много нашумяла медия, но там не мога да кажа, че слагат такива стандарти, които да искат да бъдат гонени от младите хора. Докато в Инстаграм има много голяма част от съдържанието, как да кажа, фалшива нотка, може би. Знаете, филтрите, снимките на красиви места, които не всеки човек може да си позволи да отиде. Телата, които могат да бъдат коригирани с всякакви програми, които са абсолютно лесно достъпни. И целият този образ, който се създава, бива интроектиран в младите хора, а понякога и в нас, които навлизаме в зряла възраст, бива интроектиран като нещо, което трябва да бъде постигнато. И тук подчертавам думичката трябва като нещо, което води след себе си големи последствия. Защото когато аз съм си поставил един образ, идеал, който искам да достигна и се стремя към него, а влагам ежедневни сили и усилия, малко се получаваме като хамстър, който върти колелото. Няма край, това искам да кажа. А защото тези образи не са реални. Разбира се, не искам да обидя някой и да кажа, че не съществуват толкова красиви жени или толкова красиви места, в никакъв случай, но знаем, че едно прекрасно място, което е дали било много екзотично или някаква планина и връх, който виждаме с очите си много красиво, снимаме го през телефона, снимката не изглежда толкова уау, както през очите ни, и ние слагаме филтри, които филтри, дори и само цветово да си играем, създават едно усещане, че това място е наистина много вълшебно, много по-вълшебно, отколкото всъщност то е, или изменя се представата за реалността.
В Инстаграм особено няма да споделиш, когато не изглеждаш добре или когато си нещастен. Мисля, че последните години така се превръща тази платформа, че всеки споделя, когато се чувства най-добре, и така създава впечатление, че животът на всички е прекрасен и розов, а не така.
Между другото, сега ме подсещаш, че преди около година и половина ставам една сутрин, карам детето на детска градина и детето много нещо ме ядоса. Не можахме да се разберем, не можах да овладея емоциите си, разплаках се, разстроих се и спонтанно ми дойде идея да запиша видео от колата. Беше дори ми се леко разтекла спиралата и темата на видеото беше кратко и темата беше, че точно това, че ние всъщност публикуваме, качваме снимки, запечатваме моментите, които са прекрасни, и по този начин създаваме една грешна химерна представа за това, че всичко в живота е само добро или че само към доброто трябва да се стремим. Разбира се, никой не иска да има проблеми, конфликти вкъщи, болести и така нататък, но те са неизбежна част от живота и безспорно това са моментите, в които растем. Знам, че е клиширано. Знам, че клиентите ми, когато им кажат, че всичко в живота се случва, защото трябва да се случи, защото ние ще израснем в тези моменти, те ми казват, не искам да го чувам това. Нали, малко по-детски, може би до някъде инфантилно и всеки го носи в себе си. Но това е реалността и когато човек стъпва в зрялост, осъзнава, че смъртта съществува, че близките му не са вечни и че към проблемите трябва да се подхожда с любопитство. Какво ще излезе от тази ситуация, какво мога да науча и така нататък. Добре се прие това видео, между другото, аз не очаквах тогава, но аз самата съм се замислила преди време в началото на платформата Instagram, че когато влезеш, хубаво ти е да гледаш хубави неща. Малко тавтология използвах, но хубаво ти е да гледаш приятни гледки, да чуваш колко са щастливи хората и така нататък. Но, както също обичам да казвам, семейните романтични филми трябва да бъдат забранени с закон за младите дами, защото също изграждат представа, която е вън от реалността. Там винаги има един основен конфликт, който двойката преминава стоически и след това заживели дълго и щастливо без нито един проблем. И много често това носи последици за представите на девойките за това как трябва да изглежда връзката им и каква трябва да бъде тя, за да бъде категоризирана като качествена, като взаимоотношението да е удовлетворяващо. А дамите често казват, ние се караме, имаме конфликти, нямаме еднакви интереси за всичко. А всъщност живота е дуален, да няма как да има само хубави моменти, няма как да няма конфликти, това означава, че единия си премълчава и така нататък. Но никой няма да тръгне в този момент да си направи видео как се кара, но просто трябва да правим разграничението, че реалността не винаги е такава. Не винаги всичко е бляскаво в хубавата чиния и с хубавите прибори, че живота понякога ти поднася възможността да можеш да хапваш в хубав ресторант и така нататък. И както има моменти, в които има вариант да нямаш тази възможност. Или има дни, в които нямаш тези условия по една или друга причина. Просто да не губим реалността, да не губим нишката, защото, повярвайте ми, опасно е, има последици. Хората забравят, че нашата кожа има пори, че ние нямаме перфектни тела, и това, което в моите представи може би е перфектно, за някой друг няма да е. И излишните 3 кг на някого въобще не са проблем, а може би го карат дори да изглежда по-секси. И модата или ако щете, идеята в главата на всеки един е различна за това, кое е добро и кое е лошо. Кой определя? Ние не сме последна инстанция, която да определяме това, а хората го забравят.
Това е много хубаво, че го отбеляза. В тази връзка ще те попитам и за един конкретен твой пост. Ти пусна снимка, в която си без грим, с несъвършенство по лицето и въобще не се притесняваше от това. Какво искаше да кажеш на своите последователи?
Ами точно това, че това, което си представяме и искаме да бъдем перфектния химерна представа, която не винаги можем да достигнем. И всъщност перфектността и перфекционизма по-точно е нещо много коварно. Нещо, което те кара да гониш вятъра. Защото, да се върнам преди малко това, което казах, всеки разбира перфектното, което слагам в кавички, няма как да се види. През собствената си призма, през собствения изминал опит, през нещата, които са минали през неговата визуална репрезентативна система и след това не можем да заличим индивидуалните различия в разбиранията си. А в същото време обществото и тези социални мрежи се опитват да ни унифицират. Един и същи модел на поведение години наред, но по-скоро един и същи модел на начин, по който трябва да изглеждаме. Далеч съм от мисълта, че аз или вие имаме правото да съдим който и да било. Аз винаги казвам, човек трябва да изглежда и да се носи по начина, по който той се чувства добре. Просто идеята е да осъзнаем дали с идеализма, който носим за начина, по който изглеждаме, понеже конкретно беше за поста, в който говоря за външността и несъвършенствата във външността. Ето това е епидемия. Епидемията да изглеждаме, може би, като някакви кукли, да отговаряме на някакви много високи стандарти и в същото време да можем да правим всичко, да сме добри домакини, да сме добри родители, да сме добри в професията си, да сме добри приятели, да сме на разположение на всички, да спортуваме, да изглеждаме добре, защото сме много отелесени. Това исках да кажа с този пост. Ние сме изключително отелесени. Няма лошо, когато това нещо не е в крайност.
Вие сте с тя на трета степен.
Как можем да излезем от капана на социалните мрежи? Когато всяка сутрин се събуждаме и първата ни работа е да влезем в Facebook или Instagram, да видим кой ни е харесал снимката или каква снимка е публикувал.
Това е много интересен въпрос.
Профилактика ли? Трябва да се ограничаваме да бъдем на диета, както със сладкото, да си даваме определено време, в което да прекараме в социалните мрежи. Как?
Това е по-скоро да борим симптома. Има две основни причини, които стоят в основата, като ако просто се опитваме да направим някакви рестрикции времево, колко време прекарваме в социалните мрежи, по-скоро ще дадем аналогин, ще приспим главоболието, но причините ще си стоят. За мен лично има две основни причини. Една от които е вроденото ни чувство за малоценност и второто нещо е поведението ни, което много често е социално желателно и ние имаме нуждата от това да бъдем одобрявани. Ще се върна накратко за чувството за малоценност, което е вродено в хода на живота, в детството и постфактум. При някои хора се разраства, стават примерно социално тревожни, имат притеснения, стопират много активности, пак поради някакво притеснение или защото не вярват в себе си, няма добра себеоценка, напротив, нали, обратното съответно комплекс за малоценност. Като тук отваряме една скоба, много лошо правим, че използваме това нещо за комплексите и за комплекса за малоценност в ежедневието, тъй като не изпълваме цялото понятие. Но все пак имате представа за какво става на въпрос. Както и други хора, които го използват за мотивация и след това това е движещ фактор в тяхното поведение, да постигат успехи, да правят много примерно социално значими неща, за да си докажат на себе си, че стават, че могат, че са успешни, т.е. да притъпят това чувство за малоценност. И социално желателното поведение, то е много голям фактор. Ние всички обичаме да бъдем харесвани. Ние сме социални същества, биопсихосоциални, но социалната част е много силно изразена, т.е. ние не можем без значимите други. Като тук моля някой да не се хваща за думичката, не можем, но нормалните човешки потребности, базовите са от подкрепа, от това да принадлежиш някъде, съответно към някаква група, общество и така нататък, семейството в началото. И т.е. ние сме значими в този контекст от другите. Със всеки един лайк, с всеки един знак, че сме харесвани и одобрявани, ние трупаме, първо освобождаваме хормони на щастието. В същото време доказваме на себе си отново, че ние ставаме. Т.е. вървим против, в кавички, чувството си за малоценност. И колкото повече си харесван, толкова повече това ти носи вътрешно удовлетворение, което те кара да влизаш в тази спирала, да качваш още постове, да събираш още лайкове. И всъщност, когато осъзнаеш, че ти няма как да си харесан от всички хора и че нямаш нуждата реално от това всеки един човек да те одобри, всеки един човек да те приеме, защото ние сме наистина толкова индивидуални, толкова различни с толкова различен изминал опит зад гърба си. И начина по който възприемаме света е строго индивидуален. И това, което харесва на мен, може да не харесва на другия. Понякога дори става въпрос чисто за усещане, интуитивно да не си пасват някой човек да не харесва другия. И когато ти имаш стабилната самооценка и вярваш в себе си, в своите умения и качества и това, че си, да кажем, добър човек, т.е. когато имаме някакви ценности вкоренени, тогава това, че някой не те харесва, не може да те бутне. И просто когато осъзнаваш този процес, че влизаш в тази спирала, че си харесван, че постовете и одобрението на постовете ти носят одобрението на другите, карате да се чувстваш значим, просто когато го осъзнаеш, трябва да го разграничиш от това, че аз всъщност съм значим заради това, това и това, не само заради социалните мрежи. И когато ти почувстваш достатъчно сигурен в себе си, няма да имаш тази нужда толкова силна да продължаваш по този начин или не с идеята да събираш лайкове.
Каква е ролята тук на така наречените инфлуенсъри? Защото те от една страна влияят по някакъв начин с живота си, с начина си на живот на обикновените потребители, да кажем, като нас. От друга страна, тази професия, която имат те, става все по-привлекателна, особено за младите хора.
Ами то, нали, това им е ролята всъщност да влияят на хората. Обаче, дали не е криворазбрано вече и обърнато,
да.
Защото ако се приемат само реклами и целта е да влияеш какво да си купиш, т.е. на потребителите, не на аудиторията, като живи човешки същества с чувства, предпочитания, различна емоционалност, опит и така нататък, а като бъдещи консуматори на определени продукти. А това си личи в профила на всеки един такъв инфлуенсър. Разбира се, нямам нищо против рекламите, не искам да кажа нищо лошо. Бизнес е в дигиталния свят, вече то е ясно, че натам преминават нещата, но идеята е, че когато имаш влиянието, т.е. когато знаеш, че определена група от хора те харесва и може да и влияеш, нека то да бъде наистина с акъл, както казват бабите, да даваш някаква стойност, да има добавена стойност това, което правиш, да носи удовлетворение на човека от среща, че не си изгубил времето или че удовлетворението да не е само от това, че си е купил определен продукт, от който е доволен, което е добрия вариант, защото знаем, че има и други варианти, в които тогава не знам наистина. Просто трябва да са отговорни. Това е до лична отговорност и това какъв е човек. Аз лично смятам, че когато ти е си заслужил да ти има доверие, нали, трябва да го оправдаеш и да даваш и информация и неща, които са полезни за хората. Както красивите неща, за които говорихме преди малко, дали било снимки, видеа и така нататък. Може би това ще ги пренесе в един по-хубав свят, ще им даде да си починат малко, но от време на време също да връщат в реалността и може би това се опитах и да направя с моята снимка. Да кажа, ехо, да, я се гримирам, аз се опитвам да изглеждам добре, но всъщност съм далеч от перфектността и от тези образи, които са насъдени.
Няма перфектни хора, няма перфектни лица, колкото и да са красивите. И това е хубаво да се знае. Също, което ми прави впечатление в последно време, са еманията по пътуванията. Много хора не могат да стоят 2 месеца на едно място, къщи и постоянно планират ново и ново нещо. Социалните мрежи не влияят ли и по този начин? Ти постоянно да си в напрежение и да искаш да правиш нови и нови неща, за да предлагаш ново и ново съдържание?
Съгласна съм. Със сигурност това е някакъв бум и нещо, по което залитат много хора. Разбира се, почивката като почивка е нещо, което е изключително важно, но аз разбрах въпроса като по-скоро идея за съдържание от това, че компулсивно трябва постоянно да извършваме някакви действия, за да ни е интересен живота. За мен това е консуматорското общество, в което сме се превърнали, от което не знам как ще излезем. В пътуванията няма нищо лошо, ако човек успява да им се наслаждава и да ги прави не само заради съдържанието, а за да може да си почине качествено. Защото тук идва и другото. Ти каза, хората се чувстват пресирани и напрегнати от това, че трябва постоянно да бълват съдържание. Повярвай ми, наистина е така. Имам клиентки, които са инфлуенсърки и които наистина се докарват до изтощение от това, че трябва постоянно да измислят нова и нова информация, да бъдат интересни. Просто наистина попадаш в един момент в този малко или много омагьосан кръг. А за съжаление, всъщност не знам дали е за съжаление, но маркетинга си е маркетинг и това също е много голяма раздел, който е много важен в днешно време, но постоянно има алгоритъма на Инстаграм, по колко сторите да качвате, по колко поста, за да бъдете в алгоритъма, Марилс да правите, да не правите постове и така нататък. което също е изключително ангажиращо. И ако предположим, както знам, че в повече случаи това е втора работа, на голяма част от хората е втора работа, или поне в началото, то става толкова ангажиращо, че изисква изключително много от личното ти време, в което ти или трябва да си почиваш, или трябва да си със семейството си, или с приятелите си, т.е. да се заредиш. И в един момент хората се докарват до пълно изтощение. Но това, което мога да кажа е, че ако хората си научат аудиторията, че ще дават информация тогава, когато са готови да я дадат, когато се чувстват добре, когато я дават с удоволствие, а не да изсмукан от пръстите един пост, защото вярвам, че дори тогава ще достигне до повече хора. В смисъл, ще достигне по-дълбоко до хората това, което иска да бъде предадено.
Чухте епизод от подкаста «Тя на трета степен». Можете да ни намерите в дигиталната платформа Binar, Spotify, SoundCloud, Google Podcast и Apple Podcast, Viber.